50 languages.
51.
51.
Faire des courses.
Nabavki.
Nabavki.
Je veux aller à la bibliothèque.
Сакам да одам во библиотеката.
Сакам да одам во библиотеката.
Je veux aller à la librairie.
Сакам да одам во книжарницата.
Сакам да одам во книжарницата.
Je veux aller au kiosque.
Сакам да одам до трафиката.
Сакам да одам до трафиката.
Je veux emprunter un livre.
Сакам да изнајмам една книга.
Сакам да изнајмам една книга.
Je veux acheter un livre.
Сакам да купам една книга.
Сакам да купам една книга.
Je veux acheter un journal.
Сакам да купам еден весник.
Сакам да купам еден весник.
Je veux aller à la bibliothèque pour emprunter un livre.
Сакам да одам во библиотеката за да изнајмам една книга.
Сакам да одам во библиотеката за да изнајмам една книга.
Je veux aller à la librairie pour acheter un livre.
Сакам да одам во книжарницата за да купам една книга.
Сакам да одам во книжарницата за да купам една книга.
Je veux aller au kiosque pour acheter un journal.
Сакам да одам до трафиката за да купам еден весник.
Сакам да одам до трафиката за да купам еден весник.
Je veux aller chez l'opticien.
Сакам да одам кај оптичарот.
Сакам да одам кај оптичарот.
Je veux aller au supermarché.
Сакам да одам во супермаркетот.
Сакам да одам во супермаркетот.
Je veux aller chez le boulanger.
Сакам да одам кај пекарот.
Сакам да одам кај пекарот.
Je veux acheter une paire de lunettes.
Сакам да купам очила.
Сакам да купам очила.
Je veux acheter des fruits et des légumes.
Сакам да купам овошје и зеленчук.
Сакам да купам овошје и зеленчук.
Je veux acheter des petits pains et du pain.
Сакам да купам лепчиња и леп.
Сакам да купам лепчиња и леп.
Je veux aller chez l'opticien pour acheter une paire de lunettes.
Сакам да одам кај оптичарот за да купам очила.
Сакам да одам кај оптичарот за да купам очила.
Je veux aller au supermarché pour acheter des fruits et des légumes.
Сакам да одам во супермаркетот за да купам овошје и зеленчук.
Сакам да одам во супермаркетот за да купам овошје и зеленчук.
Je veux aller chez le boulanger pour acheter des petits pains et du pain.
Сакам да одам кај пекарот за да купам лепчиња и леп.
Сакам да одам кај пекарот за да купам лепчиња и леп.